36-րդ. Գրաշրջություն. Ժոֆրուա Լանիե փողոցի մեջտեղից սկսվում էր Գարնիե-Սյուր-Լո փողոցը, իսկ Գարնիե-Սյուր-Լո փողոցի ծայրը հատվում էր Բար փողոցով։ Այնտեղից մի քանի քայլ անելով դեպի Մորտելիերի նրբանցք, նրանք հասան այգու մեջ մեկուսացած մի փոքրիկ տան, որ պարսպված էր քարե բարձր պատով և ամուր դռնով փակված մի մուտք միայն ուներ։ Կարլոսը գրպանից հանեց բանալին, բացեց դուռը, որն անմիջապես բացվեց, քանի որ փակված էր միայն մի փակով։ Հետո ներս թողնելով Հենրիին և երկու ջահակիր ծառաներին, դուռը փակեց իրենց ետևից։ Մի փոքրիկ պատուհան էր միայն լուսավորված։ Կարլոսը մատով ցույց տվեց այն Հենրիին ու ժպտաց. «Ձեր այդ մեծություն, չեմ հասկանում», ասաց վերջինս։ «Կհասկանաս, Անրիո»։ Նավարայի թագավորը զարմանքով նայեց Կարլոսին։ Նրա ձայնի մեջ ու դեմքին այնպիսի քնքշություն կար, այնքան հեռու իրեն հատուկ սովորական արտահայտությունից, որ Հենրին պարզապես չէր ճանաչում թագավորին։ «Անրիո», ասաց թագավորը, «երբ դուրս եմ գալիս Լուվրից, դուրս եմ գալիս դժոխքից. Երբ մտնում եմ այստեղ, մտնում եմ դրախտ»։ «Տեր», ասաց Հենրին, «երջանիկ եմ, որ ձեր այդ մեծությունը ինձ իր հետ երկինք ուղևորվելու պատվին է արժանացրել»։ «Այնտեղ տանող ճանապարհը նեղ է», ասաց թագավորը մի փոքրիկ սանդուղքով բարձրանալով։ «Այնպես որ համեմատությունը շատ հարմար է»։ «Եվ ո՞ր հրեշտակն է պահպանում ձեր եդեմի մուտքը, Տեր»։ «Կտեսնես», պատասխանեց Կարլոս 9-րդը։ Նա նշան արեց Հենրիին անաղմուկ հետևելու իրեն, բացեց առաջին դուռը, հետո հաջորդ դուռը և կանգ առավ շեմքին։ «Նայիր», ասաց։ Հենրին մոտեցավ, և նրա հայացքի առջև բացվեց ամենահրաշք պատկերը, որ տեսել էր երբևէ։ 18-19 տարեկան միկին քնել էր գլուխը դրած մանկան մահճակալին։ Քնած մանկան ոտքերը երկու ձեռքերով իր շրթունքներին մոտեցրած, իսկ կնոջ երկար մազերը փռված էին մահճակալին ոսկե ալիքի նման։ Պատկերը նման էր Ալբանիի նկարին, որ պատկերում էր Մարիամ Աստվածածնին մանուկ Հիսուսի հետ։ «Օ՜, ձեր այդ մեծություն, ով է այս չքնախ արարածը»,  ասաց Նավարայի թագավորը։ «Իմ դրախտի հրեշտակը, Անրիո, միակ մարդը, որ ինձ սիրում է, ինձ համար»։ Հենրին ժպտաց։ «Այո, ինձ համար», ասաց Կարլոսը։ «Քանի որ նա ինձ սիրել է իմ թագավոր լինել իմանալուց առաջ»։ «Իսկ երբ իմացավ»։ «Օ, իսկ երբ իմացավ»,  ասաց Կարլոսը ծանր հառաչելով, որ նշանակում էր, թե արյունով հեղված իշխանությունը երբեմն ծանր բեր է լինում նրա համար։ «Երբ իմացավ, շարունակեց սիրել. ինքը դատիր»։ Թագավորը շատ կամացուկ մոտեցավ, և կռանալով մանկամարդ կնոջ ծաղկափթի տայտին, շրթունքները հպեց այնքան զգուշ, այնքան քնքշորեն, ինչպես մեղուն է հպվում շուշանին։ Կինը սակայն արթնացավ։ «Շարլ», մրմնջաց աչքերը բանալով։ «Լսում ես», ասաց թագավորը։ «Նա ինձ կոչում է Շարլ. թագուհին ասում է ձեր այդ մեծություն»։ «Օ», բացականչեց երիտասարդ կինը, «դուք մենակ չեք թագավորին»։ «Ոչ, սիրելի Մարի. ես ուզեցի քեզ մոտ բերել մի ուրիշ թագավորի, ավելի երջանիկ, քան ես, որովհետև նա գահ չունի, և ավելի դժբախտ, քան ես, որովհետև նա չունի Մարի տուշե. Աստված ամենքին մի բան է տալիս»։ «Տեր, սա Նավարայի թագավորն է»,  հարցրեց Մարին։ «Նա ինքն է զավակս»։ «Անրիո, մոտեցիր», Նավարայի թագավորը մոտեցավ։ Կարլոսը բռնեց նրա աջ ձեռքը։ «Նայիր այս ձեռքին, Մարի», ասաց նա։ «Սա լավ եղբոր և ազնիվ բարեկամի ձեռք է. Եթե չլիներ այս ձեռքը, գիտես…
Ինչ դեր…
Եթե այսօր այս ձեռքը չլիներ, Մարի, մեր զավակն այլևս հայր չէր ունենա»։ Մարին մի ճիչ հարցակեց, ծնկի իջավ, բռնեց Հենրիի ձեռքը ու սկսեց համբուրել։ «Լավ, Մարի, լավ», ասաց Կարլոսը։
«Եվ դուք ինչ արեցիք ձեր երախտիկը հատուցելու համար, տեր»։
«Ես էլ նրա համար նույնը արեցի»։ Հենրին զարմացած նայեց Կարլոսին։ «Մի օր կիմանաս ինչ էի ուզում ասել, Անրիո. Իսկ առայժմ եկ նստիր»։ Եվ մոտեցավ մահճակալին, ուր քնած էր երեխան։ ասաց։ «Եթե այս թմբլիկ տղան քներ Լուվրում, բար փողոցի այս փոքրիկ տանը քնելու փոխարեն, շատ բան այլ կերպ կլիներ հիմա, իսկ գուցե և ապագայում»։
«Տեր», ասաց Մարին, «նրան մի տեղափոխեք ձեր մեծության մոտ. Ես գերադասում եմ նա այստեղ քնի. Այստեղ ավելի հանգիստ կքնի»։
«Լավ, չխանգարենք նրա քունը», ասաց թագավորը։ «Լավ ես քնում այն ժամանակ, երբ երազներ չունես»։
«Խնդրեմ ձեր մեծություն»,
ասաց Մարին ձեռքը մեկնելով մյուս սենյակ տանող դռանը։ «Այո, իրավացի ես, Մարի», ասաց Կարլոս իններորդը։ «Ընթրենք»։
«Իմ սիրելի Շառլ», ասաց Մարին, «դուք կասեք ձեր եղբայր թագավորին, որ ինձների»։
«Ինչի համար»։
«Նրա համար, որ արձակել եմ ծառաներին»։ «Ձեր հետ մեծություն»,
շարունակեց Մարին դիմելով Նավարայի թագավորին,
«բանն այն է, որ Շառլն ուզում է սեղանի մոտ միայն, ես իրեն ծառայեմ»։
«Աստված վկա», ասաց Հենրին, «ես նրան լավ եմ հասկանում»։ Երկու տղամարդիկ մտան սեղանատուն, մինչդեռ հոգատար ու անհանգիստ մայրը մի տակ ծածկոցով ծածկեց փոքրիկ Շառլին, որը հոր նախանձը շարժելով քնած էր մանկան պինդ քնով և չարթնացավ։ Մարին եկավ միացավ նրանց։ «Այստեղ միայն երկու սպասք է», ասաց թագավորը։
«Թույլ տվեք», ասաց Մարին, «ես ծառայեմ ձեր մեծություններին»։
«Տեսնում ես, Անրիո», ասաց Կարլոսը, «ահա քո պատճառով տհաճություն եմ ունենում»։
«Ինչու
դեր, չլսեցիր»։
«Ներեցեք, Շառլ, ներեցեք»։
«Ներում եմ, բայց նստիր մեր երկուսի մեջտեղը»։
«Ինչպես կասեք»,
ասաց Մարին։ Նա մի սպասք էլ բերեց, նստեց երկու թագավորների միջև և սկսեց նրանց սպասարկել։ «Անրիո», ասաց Կարլոսը, «լավ է չէ, երբ աշխարում ունես մի անկյուն, ուր կարող ես հանգիստ ուտել և խմել, առանց նախապես ուրիշին փորձել տալու քո գինի և ուտելիքը»։ «Ձերդ մեծություն», ասաց Հենրին ժպտալով և այդ ժպիտով պատասխանելով մշտական իր տագնապների մասին սեփական մտքին։ «Հավատացեք, որ ես ավելի, քան որևէ մեկը, կարող եմ գնահատել ձեր այդ երջանկությունը»։ «Եվ որպեսզի կարողանանք մեզ այսպես լավ զգալ, խոսիր նրա հետ, Անրիո»։ «Լավ բաների մասին»։ «Պետք չէ նրան քաշել քաղաքականության մեջ»։ «Եվ մանավանդ պետք չէ, որ նա ճանաչի մորս»։ «Հիրավի, մայր թագուհին այնքան է սիրում ձեր մեծությանը, որ կարող է նրան խանդել ուրիշ սիրո համար»։ Պատասխանեց Հենրին, հնար գտնելով խուսափելու թագավորի սկսած վտանգավոր խոսակցությունից։ «Մարի», ասաց թագավորը, «ներկայացնում եմ քեզ իմ ճանաչած ամենախորամանկ և ամենախելացի մարդուն»։ «Պալատում, իսկ դա քիչ բան չէ, նա հիմարացրել է բոլորին»։ «Միայն ես եմ թերևս նրան պարզ տեսնում»։
բայց այն, ինչ նրա մտքում է, ոչ սրտում։
«Ձերդ մեծություն», ասաց Հենրին։ «Ինձ ցավ է պատճառում, որ դուք չափազանցնում եք մեկը և կասկածի տակ եք դնում մյուսը»։
«Ես ոչինչ չեմ չափազանցնում, Անդրիո», ասաց թագավորը։ «Եվ հետո մի օր ամեն ինչ հայտնի կդառնա»։ Ապա դառնալով երիտասարդ կնոջը ասաց. «Նա հիանալի գրաշրջություններ է անում. Ասա, որ քո անունով սարքի. Երաշխավորում եմ, որ կանի»։
«Օ, ինչ կարելի է դուրս բերել ինձ նման խեղճ աղջկանունից. Ինչ նուրբ ու գեղեցիկ միտք կարելի է սարքել այն տառերի միացությունից, որոնցով ճակատագիրը պատահմամբ գրել է Մարի տուշը»։
«Օ, ձերդ մեծություն», ասաց Հենրին։
«Այս անունից գրաշրջություն անելը այնքան հեշտ է, որ մեծ արվեստ չի էլ պահանջվում»։
«Ա, ուրեմն արդեն արեց», ասաց Կարլոսը։ «Տեսնում ես, Մարի»։
Հենրին բաճկոնակի տակից հանեց ծոցատետրը, մի էջ կոկեց և գրելով անունը սարքեց. «Մարի տուշե. Հմայում եմ ամեն ինչ»։ Հետո թղթիկը մեկնեց երիտասարդ կնոջը։
«Իսկապես», բացականչեց կինը, «ուղղակի անհավատալի է»։
«Ինչ է սարքել», հարցրեց Կարլոսը։
«Տեր, ես չեմ համարձակվում կրկնել»։
«Ձերդ մեծություն», ասաց Հենրին։ «Եթե Մարի անվան մեջ «ի» տառը փոխենք «ջ»-ի, ինչպես անում են սովորաբար, ապա տար առ տար կստացվի «ժշյաղմե դու»։
«Իսկապես», բացականչեց Կարլոսը, «տար առ տար»։ «Ես ուզում եմ, որ դա քո նշանաբանը լինի, լսում ես, Մարի»։ «Երբեք ոչ մի նշանաբան ավելի արժանի մտածված չի եղել»։
«Շնորհակալ եմ, Անդրիո»։
«Մարի, ես դա գրել կտամ ադամանդներով»։
Ընթրիքն ավարտվեց։ Աստվածամոր տաճարի ժամացույցը խփեց ժամը երկուսը։
«Հիմա», ասաց Կարլոսը, «ի հատուցում ընք ես արած գովքի, Մարի, դու նրան կտաս թիկնաթոր, որի վրա պիտի քնի մինչև առավոտ, միայն թե մեզնի չաթերու, քանի որ նա սարսափելի խռմփացնում է. Հետո եթե դու ինձնի չուտ արթնանաս, ինձ կարթնացնես, որովհետև առավոտյան ժամը 8-ին մենք պետք է լինենք պաստիլի մոտ»։ «Բարի գիշեր, Անդրիո, տեղավորվիր ինչպես քեզ հարմար է»։ «Միայն թե», ավելացրեց մոտենալով Նավարայի թագավորին և ձեռքը դնելով նրա ուսին, «երթվիր կյանքովդ, լսում ես, Հենրի»։ «Կյանքովդ երթվիր, որ առանց ինձ դուրս չես գա այստեղից»։ «Մանավանդ Լուվր չվերադառնաս»։ Հենրին շատ բաներ կասկածում, եթե անգամ չհասկանար էլ, որպեսզի այս խորհուրդը հաշվի չառներ։ Կարլոս իններորդը գնաց իր սենյակը, իսկ Հենրին պնդակազմ լեռնացին տեղավորվեց թիկնաթորին և շուտով արդարացրեց աներծակի նախազգուշությունը, որը նրանից հեռու էր ուզում քնել։ Հաջորդ օրը լույսը բացվելուն պես Կարլոսը նրան արթնացրեց։ Քանի որ Հենրին քնել էր առանց հանվելու, իր պատրաստվելը երկար չտվեց։ Թագավորը ժպտուն և երջանիկ տեսք ուներ, ինչպես երբեք նրան չէին տեսել Լուվրում։ Բար փողոցի այս փոքրիկ տանն անցկացրած ժամերը նրա կյանքի արևաշող ժամերն էին։ Երկուսով անցան ննջասենյակով։ Այնտեղ մանկամարդկինը քնած էր իր մահճակալում, երեխան քնած էր օրորոցում, երկուսն էլ ժպտում էին քնի մեջ։ Կարլոսը մի պահ նայում էր նրանց անսահման քնքշանքով, հետո դարձավ Նավարայի թագավորին։ «Անդրիո», ասաց նրան, «եթե երբևէ իմանաս, թե ինչ ծառայություն մատուցեցի քեզ այս գիշեր, և եթե ինձ դժբախտություն պատահի, չմոռանաս օրորոցում պարկած այս մանկանը»։ Հետո թույլ չտալով, որ Հենրին հարց տա, համբուրեց երկուսի ճակատները ասելով. «Ցտեսություն, իմ հրեշտակներ», և դուրս եկավ սենյակից։
Հենրին մտահոգ հետևեց նրան։ Ազնվականները, որոնց Կարլոս 9-րդը տեսակցություն էր նշանակել, սպասում էին Բաստիլի մոտ ձիերի սանձերից բռնած։ Կարլոսը նշան արեց Հենրիին ձի նստելու, ինքն էլ ձի նստեց, և արբալետի պարտեզն անցնելով նրանք դուրս եկան դրսի բուլվարներ։
«Ո՞ւր են գնում»,
հարցրեց Հենրին։ «Գնում ենք տեսնելու», պատասխանեց Կարլոսը, «թե Անժուի դուքսը միայն տիկին դե Կոնդեի համար է վերադարձել, թե նրա սրտում ինչքան սեր, այնքան էլ փառասիրություն կա. Իսկ ես մեծապես կասկածում եմ, որ այդպես է»։ Հենրին ոչինչ չհասկացավ այս բացատրությունից։ Նա անխոս հետևեց Կարլոսին։ Մարե հասնելով, ուր ցանկապատնեշի ետևից տեսարան էր բացվում դեպի այն վայրը, որ կոչվում էր Սենթ Լորանի արվարձան, Կարլոսը Հենրիին ցույց տվեց վաղորդյան մոխրագույն մշուշի մեջ ինչ-որ ձիավորների, մեծ թիկնոցներով և մորթե գլխարկներով, որ շարժվում էին ծանր բեռնված սայլի ետևից։ Այդ մարդիկ քանի մոտենում, այնքան ավելի հստակ էին երևում, և արդեն կարելի էր ճանաչել նրանց հետ զրուցող մյուս ձիավորի, դարչնագույն, երկար թիկնոցով և ճակատին քաշած լայնեզեր ֆրանսիական գլխարկով։ Արեց Կարլոսը ժպտալով։ «Այդպես էլ կարծում էի»։
«Ձերդ մեծություն, եթե չեմ սխալվում, դարչնագույն թիկնոցով այն հեծյալ Անժուի դուքսն է»։
«Նաև որ կա», ասաց Կարլոսին ներորդը։ «Մի քիչ ետ քաշվիր, Անրիո, չեմ ուզում, որ մեզ տեսնեն»։
«Բայց այս մոխրագույն թիկնոցներով ու մորթե գլխարկներով մարդիկ ովքեր են»։
Հարցրեց Հենրին։ «Եվ ի՞նչ են տանում այս այլով»։ «Այդ մարդիկ լեհական դեսպաններն են», պատասխանեց Կարլոսը։ «Իսկ սայլի մեջ թագն է»։ «Հիմա», ասաց նա, ձին վարգով բաց թողնելով տամպլ տանող ճանապարով։ «Գնացինք, Անրիո. Ես տեսա այն ամենը, ինչ ուզում էի տեսնել»։